Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 21 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Naam, saa ni tarehe 22 hapo, kunradhi kidogo. Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo afanya mabadiliko ya uongozi wa kamati maalum ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Kulikoni?
Nafikiri rais Tshisekedi ametaka tu kuonyesha kwamba kumekuwa na uratibu ambao kwanza umewapa amani watu walioko huko kwenye maeneo hayo ambako kampeni hiyo imekuwa imefanyika, ili waamini kwamba kumekuwa na mabadiliko kwa ajili ya vita hivyo dhidi ya Ebola.
Na katika jamii na maendeleo leo, utamsikia mwanamke aliyeishi nje ya Kenya ambaye alikuwa akituma pesa kwa familia yake kama akiba na karo ya shule alivyofanyiwa ulaghai. Je, anatoa ushauri gani?
Na hiyo maisha ya Saudi, ningetaka mtu kama yeye anafanya mishi kama hiyo, ningefaya aende ji. Kuna pesa nyingine hata mimi mwenyewe nikitumia na mtu wako hapo akiata hera. Kulingana ile matasa mtu panaangalia Mwarabu.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kumbuka pia kwamba unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Msemaji wa polisi wa Nigeria amesema jana Jumapili kuwa raia wanne wa Uturuki wametekwa nyara mwishoni mwa wiki magharibi mwa taifa hilo, huku operesheni ya kuwasaka ikiendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio hilo linasemekana kutokea kwenye sehemu ya burudani katika kijiji cha Gbale kilichoko chini ya serikali ya mitaa ya Edu jimboni Kwara. Serikali ya Uturuki haijatoa taarifa zozote kutokana na tukio hilo linalofuatia lingine la Jumanne iliyopita, ambapo wanabaharia 10 wa Uturuki walitekwa nyara na maharamia wakati wakiwa kwenye meli ya mizigo karibu na ufukwe wa Nigeria. Maafisa wa Uingereza wanatathmini kuwekea Iran vikwazo vipya kutokana na kuzuilia meli yake ya mafuta kwenye lango la bahari la Hormuz, pamoja na kupanga kushawishi Umoja wa Ulaya kurejesha tena vikwazo vilivyoondolewa mwaka wa 2016 wakati wa mkataba wa kusitisha programu ya nyuklia. Serikali ya Uingereza inashinikizwa na wabunge kuchukua hatua madhubuti wakati uhusiano wake wa kidiplomasia na Iran ukiendelea kudorora. Hata hivyo, kuna ukosoaji mkubwa kutoka kwa bunge hilo kwamba Uingereza haitoi ulinzi wa kutosha kwa meli zake za mafuta kwenye eneo hilo la bahari. Waziri mkuu anayeondoka Theresa May analaumiwa na baadhi ya wabunge pamoja na maafisa wa kijeshi kwa kutokubali ushirikiano wa doria na Marekani pamoja na mataifa mengine ya Ulaya. Huenda ofisi ya waziri mkuu ilikataa ushirikiano huo ili isionekane kukubaliana na msimamo mkali wa vikwazo uliochukuliwa na rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba atawasilisha hoja mahakamani kupinga ripoti iliyotolewa na taasisi ya kutetea umma ambayo ilimpata na hatia ya kuficha ukweli kuhusu mchango wa kifedha uliotolewa kwa kampeni yake ya kuwania urais. BMJ Mrathi anayo ripoti kamili.
Kwenye ripoti hiyo, taasisi hiyo ya kikatiba ambayo huchunguza visa vya matumizi mabaya ya mamlaka imesema kwamba Rais Ramaphosa
aliwapotosha wabunge mwaka jana kuhusu mchango wa kampeni wa randi 500,000 ambazo ni sawa na dola 34,000 za Kimarekani zilizopeanwa na mkurugenzi mkuu wa kampeni itwayo Africa Global Operations, ambayo kabla ya kubadilishwa jina lake iliitwa Bosasa. Lakini Rais Ramaphosa amesema ripoti hiyo ina makosa na ni ya kupotosha, na kuongeza kwamba hakuwa na habari kamili kuhusu mchango huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ripoti hiyo ni pigo kwa Ramaphosa ambaye ameapa kupambana na ufisadi kufuatia tuhuma zilizopelekea mtangulizi wake Jacob Zuma kuondoka madarakani na kuibua mjadala mkali wa kitaifa. Mkuu wa taasisi hiyo anayefahamika kama Public Protector, yani mlinzi wa umma, aliteuliwa na aliyekuwa rais wa wakati huo Jacob Zuma, na wakosoaji wanasema huenda akaegemea upande wa kiongozi huyo wa zamani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi wa kukabiliana na ghasia wa Hong Kong walitumia gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi za mipira jana jioni Jumapili ili kutawanya waandamanaji wanaoitisha demokrasia kwenye eneo hilo linalomilikiwa na China. Maelfu walijitokeza kwa wikiendi ya saba mfululizo, baadhi wakiharibu bendera ya China kwenye ofisi ya kibalozi ya Beijing iliyoko Hong Kong. Baadhi walirusha mayai pamoja na rangi kwenye kamera za ulinzi kwenye jengo hilo. Wingu la moshi kutokana na gesi ya kutoa machozi lilitanda kwenye eneo lote la kibiashara. Waandamanaji wa Hong Kong walianza kwa kupinga sheria mpya inayohitaji washukiwa kupelekwa kwenye mahakama za China bara, sasa wamepiga hatua na kuanza kuitisha marekebisho ya kidemokrasia pamoja na uhuru wake kutoka mikononi mwa China. Maandamano ya sasa ndio makubwa zaidi kukumba Hong Kong tangu iliporudi kwenye utawala wa China miaka 22 iliyopita. Awali ilikuwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Na Marekani imeshuhudia wimbi la joto kali mwishoni mwa wiki linalosemekana kusababisha vifo vya watu 6 kufikia jana Jumapili jioni. Hata hivyo, wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuwa hali hiyo huenda ikabadilika kuanzia leo. Tamasha, hafla pamoja na michezo mbalimbali zilizokuwa zifanyike mwishoni mwa wiki ziliahirishwa. Takriban watu 8 wanasemekana kujeruhiwa baada ya kupigwa na radi kwenye ufukwe wa Clearwater jimboni Florida, kwa mujibu wa kituo kimoja cha televisheni katika eneo hilo. Mtu mmoja kati yao anasemekana kuwa katika hali mahututi baada ya tukio hilo la Jumapili jioni. Idara ya hali ya hewa ya Marekani imesema kuwa upepo wenye baridi unapiga kutoka kati magharibi mwa Marekani kuelekea ufukwe wa mashariki, na kuonya kuwa huenda ukaandamana na mvua kubwa pamoja na upepo. Katika kipindi cha siku 3 mwaka 1995, zaidi ya watu 700 walikufa mjini Chicago baada ya joto kupanda hadi zaidi ya nyuzi 36 sentigredi.
Barabara kabisa, ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yanayokujia kutoka studio nambari 15. Kumbuka pia kwamba tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi na 107.8 Mombasa, Kenya. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko DRC. Mwishoni mwa wiki hii, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amefanya mabadiliko ya kamati maalum iliyokuwa inashughulika na kujaribu kudhibiti ugonjwa wa Ebola, ambayo ilikuwa inaongozwa na waziri wa afya. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akiwa kule Kinshasa, na kwanza akamuuliza juu ya mabadiliko hayo.
Vita hivyo dhidi ya Ebola, hatua ya hivi karibuni ni hiyo ameichukua Rais Felix Tshisekedi ya kuweza hivi kusimamisha kamati ya kuratibu kampeni ya kupambana na ugonjwa huo uliokuwa ukiongozwa hadi kufikia sasa na waziri wa afya Oli Ilunga. Kwa hiyo Rais Tshisekedi amesema kwamba kamati hiyo itaratibiwa na yeye mwenyewe, na vile vile amemteua daktari Muyembe Tafuma ambaye amejulikana kwenye mstari wa mbele wa kupambana na Ebola miaka ya nyuma,
ambaye hivi sasa ataweza kuchukua nafasi aliyokuwa nayo waziri wa afya ambaye alikuwa mratibu wa kamati hiyo ya kupambana na ugonjwa huo wa Ebola. Na vile vile Rais Tshisekedi mwenyewe ndio atakayesimamia kampeni hiyo, na vile vile kuweko na hatua nyingine ambayo itakuwa ni ya kushirikisha huenda washirika wengine katika kampeni hiyo ya kupambana na Ebola.
Katika uratibu huu mpya ambao ameuweka chini yake mwenyewe rais, nini kipi ambacho watakifanya tofauti na kile kilichofanyika hapo nyuma?
Kwa kweli wengi wamehisi kwamba ni uhasama ulioko baina ya waziri wa afya Oli Ilunga na huyo profesa ama daktari Jean-Jacques Muyembe, ambaye ndiye alikuwa miaka ya nyuma akipambana na ugonjwa huo, lakini mara hii ilikuwa ni waziri wa afya mwenyewe. Kwa hiyo daktari huyo Muyembe, ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa kabisa katika vita vya Ebola, alikuwa hashirikishwe moja kwa moja, na hiyo ikaelezewa na wengi kwamba kutofanikiwa kwa kampeni hii hivi sasa, uhasama huo ni mojawapo ya sababu. Kwa hiyo nafikiri Rais Tshisekedi ametaka tu kuonyesha kwamba kumekuwa na uratibu ambao kwanza umewapa imani watu walioko huko kwenye maeneo hayo ambako kampeni hiyo imekuwa imefanyika, ili waamini kwamba kumekuwa na mabadiliko na kwa ajili ya vita hivyo dhidi ya Ebola.
Bila shaka kutakuwa na hisia tofauti kidogo mara baada ya shirika la afya duniani WHO na mashirika kimataifa kutangaza kwamba sasa hili ni janga la kimataifa. Sijui kama watu wameanza kupata uelewa zaidi kuhusiana na Ebola DRC.
Uelewa upo toka zamani, kwa sababu kwa kipindi cha miezi 11 ugonjwa huo umekuwa umepanwa tu huko kwenye maeneo ya Beni na Butembo. Kwa hiyo watu kwa kweli walikuwa wanatekeleza hatua hizo, na nafikiri hatua hiyo ya shirika la afya ulimwenguni ni hasa zaidi kuhamasisha jumuiya ya kimataifa katika mchango wa kifedha na kuweza kushirikisha wafadhili wa kimataifa. Lakini hapa nchini pia, kulingana na hatua hiyo, wengi wameomba kwamba jeshi pia ni lazima ichangie katika kampeni hiyo, kwa sababu jeshi limekuwa pia na uzoefu huo wa kuweza kutawanyika kwenye maeneo ambayo hayafikiki, ambayo yamekuwa na usalama mdogo huko kwenye maeneo ya Beni. Kwa hiyo imekuwa ni sauti zinazotolewa na wananchi kwamba ikiwa jeshi litashirikishwa itakuwa vizuri, na tumeona siku mbili zilizopita kamanda wa jeshi huko Kivu amesema kwamba yuko tayari kuanzisha kampeni hiyo, na tayari amewaonya maafisa wa jeshi kujihusisha na kampeni hiyo dhidi ya Ebola, huende ikawa na matunda mazuri.
Ni Saleh Mwana Milongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa, DRC. Matangazo ya Kumekucha Afrika hukujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumuuliza waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan kusaidia katika kutafuta amani nchini Afghanistan wakati wa mkutano wa hivi leo kwenye ikulu ya Marekani, ikiwa hatua ya kurejesha uhusiano kati ya mataifa yote mawili. Pakistan tayari imepanga mkutano wa moja kwa moja na wanamgambo wa Taliban wanaopigana na watu wa Afghanistan pamoja na vikosi vinavyoongozwa na Marekani nchini humo. Mashauriano ya miezi miwili kati ya Taliban na Marekani yameleta mahasimu hao wa miaka 18 karibu, na makubaliano ya amani yanayolenga kumaliza vita vya muda mrefu zaidi vinavyoshirikisha jeshi la Marekani katika nchi za kigeni. Na kampuni ya ndege ya Ujerumani ya Lufthansa pamoja jana Jumapili ilirejesha safari zake mjini Cairo baada ya kusitishwa kwa siku moja kutokana na sababu za kiusalama ambazo hazikuelezwa. Hata hivyo, kampuni ya ndege ya British Airways hairushi ndege kuelekea Cairo, na hali hiyo inasemekana kubaki hivyo kwa siku zingine sita. Makampuni hayo mawili yalisitisha safari zake kuelekea Cairo ghafla Jumamosi baada ya serikali ya Uingereza kutoa onyo la uwezekano wa kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi. Waziri wa safari za anga wa Misri, Luteni Yunis El Masri, jana alieleza kugadhabishwa kwake kutokana na makampuni hayo kusitisha safari zake ghafla kabla ya kuwasiliana na serikali ya Misri.
matangazo ya Kumekucha Afrika. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo haya hukujia kutoka hapa studio nambari 15 jijini Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari za waandishi wetu zinaarifu kwamba shirika la maendeleo ya kilimo la Cameroon CDC, ambalo ndilo la pili kwa utoaji wa ajira nchini humo, linasema kwamba shughuli zake zimedumazwa kabisa na vita vinavyoendelea katika maeneo ya nchi hiyo ambako lugha ya Kiingereza huzungumzwa. Mwandishi wetu wa Sauti Amerika Moki Edwin Kizeka ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Kijiji cha Mianja kilichokuwa kitovu cha uzalishaji na utengenezaji wa ndizi kimebaki kitupu kufuatia mapigano ambayo yamewalazimu zaidi ya watu 2000 kutoroka makwao. Oliver Koge alikuwa akifanya kazi katika kiwanda cha kutengeneza ndizi katika kijiji hicho kilicho katika jamii inayozungumza Kiingereza. Anasema kwamba ukosefu wa usalama uliwalazimu kuacha kazi na kiwanda kufungwa baada ya wapiganaji kushambulia kiwanda mwaka 2017 na kuua wafanyakazi wanne na wengine kadhaa kujeruhiwa.
This particular processing unit produces averagely 60 tons of banana daily, and after this attack workers escaped for their
kiwanda hiki kilikuwa kinatengeneza tani 60 za ndizi kila siku. Baada ya kushambuliwa tulifunga kazi, wafanyakazi walitoroka na kuhofia maisha yao. Jumla ya wafanyakazi 560 walikuwa wakifanya kazi hapa. Kwa sababu kiwanda kimefungwa, watu 560 wamepoteza ajira.
Shirika hilo la kilimo la Cameroon ni la pili kwa kutoa ajira katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Linatengeneza ndizi, mafuta ya kupika na kuwa na mashamba ya mazao mbalimbali. Migogoro ya miaka mitatu kati ya wapiganaji na wanajeshi wa serikali imelazimu shirika hilo kufunga ofisi na kiwanda chake katika sehemu zenye watu wanaozungumza Kiingereza. Meneja mkuu Franklin Ngoni Njie anasema zaidi ya nusu ya wafanyakazi wake 20,000 wanaogopa kushambuliwa na hivyo wameacha kazi, huku waliosalia wakifanya kazi kwa masaa machache tu.
If you look at the economy of our area, what else do we have? CDC every month directly in form of salaries.
Unapotazama uchumi wa sehemu hii, nini kingine tulichonacho? Kila mwezi shirika la maendeleo hutoa faranga bilioni 2.2 kama mshahara na marupurupu. Hayo yote yamekufa.
Waziri wa kilimo wa Cameroon Gabriel Mbairobe anasema serikali inafanya mazungumzo na wafanyakazi kurejea kazini. Anasema serikali itahakikisha wafanyakazi wanapewa usalama wa kutosha na kuwalipa mishahara ya mwaka uliopita.
I would like to appreciate the willingness of all the workers to resume work. I can assure them that the government.
Ningependa kutambua kujitolea kwa wafanyakazi wote kurejea kazini na kuhakikishia kwamba serikali itachukua hatua zote kuwalipa mishahara na marupurupu na kutoa pesa kuhakikisha kwamba mashamba na kiwanda vinaanza kazi tena.
Mgogoro katika sehemu zinazokaliwa na watu wanaozungumza Kiingereza ulianza mwaka 2016 na waandamanaji waliokuwa wanapinga kubaguliwa katika mtaala wa elimu wa nchi hiyo unaotumia Kifaransa na katika idara ya mahakama. Serikali ilijibu kwa msako mkubwa, huku makundi yaliokuwa yamejihami kwa silaha yakijibu kwa mapigano. Makundi yenye silaha mara nyingi yanalenga taasisi za serikali kama shule katika mashambulizi. Mwezi uliopita muungano wa ajiri Cameroon uliripoti kwamba makundi ya wapiganaji yanayopinga serikali yamegeuza mashamba ya shirika la maendeleo kuwa viwanja vyao vya kufanyia mafunzo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ukosefu wa nafasi za ajira katika nchi za Afrika Mashariki na Kati mara nyingi huwasukuma raia wa nchi hizo kutafuta ajira kwa mataifa ya ughaibuni, wengi wakilazimika kuelekea Uarabuni kufanya kazi za nyumba, japo wengi pia urejea na hadithi za mateso. Mwanamke mmoja jijini Nairobi nchini Kenya, licha ya kupitia mateso Uarabuni, alirejea nyumbani na kupata kwamba fedha alizokuwa akituma kama akiba na karo ya shule haziko tena, kwani familia yake ilikuwa imemlahai na kuzitumia. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo tunaangazia masaibu yaliyomkumba mwanamke huyo, kama anavyoarifu mwandishi wetu Huba Abdi akiwa jijini Nairobi.
Hali ngumu ya maisha katika mtaa wa Kiamaiko na majukumu ya kulea watoto wa familia yake ulimsukuma sana Jeno Njiku kuamua kutafuta kazi katika mataifa ya Uarabuni, na haikuwa rahisi kuangalia familia yake wakiteseka na Saudia ikawa ndio jibu.
Mara mimi mwenyewe nilijikuta nalea watoto sijaza, ambapo visa zilikuja kwetu, sisa zangu akakufa akawacha watoto, mama naye ndio huyo akaaga akawacha watoto, nilibakisa ni mimi mkubwa. Nilianza life yenye sijazoea kabla nizae wangu. Kaendelea kulea, nikakuja nikazanga wangu, shida nazo ndizo hizo, sio nikumba, wasio ndio hao, elimu, nikabaki mapato yake bisi pati kulingana na shida zangu. Sio nilifanya nitoke Kenya, nikajaza form nikaenda Saudi.
Alifanya kazi za nyumba akiwa ughaibuni, na mateso pia aliyapitia, ila majukumu yaliyomsubiri nyumbani yalimfanya kupiga moyo konde ili kuinua jamii yake.
Nilikaa karibu njaa wiki mbili. Na ile barua imekatazwa kuiba. Ukisoma iko na masharti zake, imekatazwa hizi nini. Sasa mimi pale nataka ningeshikwa na wizi wa chakula. Maana nilikuwa chakula ni shida kukula. Kama ni mchana, mchana ndio usiku yao.
Yen alijikaza Uarabuni licha ya mateso kumkaba kuu. Alifanikiwa kila mwezi kutuma pesa nyumbani, pesa ambazo alilenga zigaramie karo ya shule, lakini kumbe familia yake ilitumia pesa zake kwa njia mbaya.
Ilikuja kama leo, kesho yake Msongwe za kufukuzwa shule. Hawezi fanya form 4. Ilibaki nilienda baka shule. Ni kwenda shule ndio deni hivi nilishangaa. Na mimi mambo ya shule niko nimemalizana nayo kabisa.
Sio tu masuala ya elimu alilenga. Jena akiwa Saudi alijua atakaporudi nyumbani angekuta ujenzi wa nyumba yake umekamilika na pesa zingine kuzitumia kuanzisha biashara.
Nikakuja sasa home. Home kutokea. Mimi ningetu hivi nyumba yangu nikalia tu. Jina ndio niliona, nikaniliko nimeenda bure, nimeteseka bure. Alafu bila sana nilikuja. Sasa hii kumpa hiyo kitu.
Alikwazika moyo sana na jinsi familia yake ilivyomtenda licha ya kuwa aliwaamini alipotuma fedha nyumbani.
Niko tu sawa, ningewafanyia nini? Na hiyo maisha ya Saudi ningetaka mtu kama yeye anafanya kitu kama hiyo, ningefurahia, ningefurahia aende ji. Kuna pesa nyingine hata mimi mwenyewe nikitumiwa na mtu wako hapo akiota hera. Siwezi guza. Ningana ile matasa mtu pana ngamia Mwarabu.
Mwanaharakati nchini Kenya Ruth Mumbia anasema kisa cha Jane sio ya kwanza. Wapo wengi waliofika na kupigwa na butoa baada ya kugundua fedha zimetumiwa vibaya. Na kama mwanaharakati, yeye ulazimika kutoa ushauri na saha kwa waliopitia masaibu ghaibuni na kuwasaidia tena kuanza maisha upya.
Kama jamii kuwajaribu kuwafunza jinsi ya fit in back to the community ambayo walikuwa wametoka cause ya culture shock, na hata pia ile wengi tumeona pia wameingilia kwa madawa, wengi wameingilia wamekuwa depressed, wamekuwa mentally ill cause ya ile trauma ambayo inawapata wakirudi nyumbani.
Zaidi ya Wakenya 2000 waelekea nchini Saudi Arabia kutafuta ajira, huku wengi wao wakirejea nchini wakisimulia walivyoteswa na wajiri wao. Lakini baadhi ya waliorudi hawana la kusimulia, kwani walikochoka ni mateso na walikorudi ni dhiki. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi kitambulisho hicho, msikilizaji, ni ishara kwamba tunakwenda moja kwa moja mpaka kule Cairo, Misri, ambako mwenzetu Sandy Shomari yuko standby. Ikiwa ni siku za mwisho mwisho, siku za lala salama, manake yeye pia yuko safarini kuja hapa Washington baada ya kazi ngumu pale, kutujuza yale ambayo amekuwa akijiri, lakini amekuwa akifuatilia weekend hii. Kuna mengi yameendelea, Sandy Shomari, ni pamoja na finali. Ni nini kingine kimeendelea weekend hii?
Bila shaka BNJ Murithi, kama mlivyojionea, finali zilikamilika siku ya Ijumaa mwishoni mwa juma, ambapo timu ya taifa ya Algeria, Desert Foxes, walitawazwa rasmi kwa mabingwa wa Afrika kwa mwaka 2019 baada ya ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Senegal, Simba wa Teranga. Finali ambazo BNJ Murithi, ama kwa hakika, zilisheheni kila aina ya shamra shamra kama ulivyoeleza mwenyewe. Kulikuwa na ufyatuaji wafataki kwenye viwanja hivyo kabla ya mchezo kuanza. Kulikuwa na vikundi vya muziki na ngoma, ambapo mwanamuziki au wanamuziki mashuhuri wa Afrika, huyu wa Afro Pop wa Ghana Fuse ODG, halikadhalika Baby Donia Samir Ghanem, mwanamuziki mashuhuri sana wa kike hapa Misri, aliweza kufanya onyesho na kuimba. Ilikuwa ni hali ya pekee kabisa PMJ, ambapo watu walifurika uwanja huo wapatao 1,060 walishuhudia mtanange huo, halikadhalika shamra shamra ambao zilikuwa zikifunika na kupambana au kupamba sherehe za mwisho wa mchezo huo. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake kabisa PMJ Mwerezi.
Naam, sasa kuna wale ambao labda wakupata nafasi kutazama kwenye runinga kuona jinsi ambavyo baada ya mtanange huo, jinsi sherehe za mwisho mwisho zilivyokuwa. Kuna nini kikubwa ambacho kiliendelea wakati wa kufunga?
Wakati wa sherehe hizo pia PMJ alitambuliwa mchezaji wa Super Eagles za Nigeria, Odion Ighalo, ambaye yeye alipata kiatu cha dhahabu kwa kuwa mfungaji bora michezo hiyo baada ya kuweka kimiani magoli matano BMJ, akifuatiwa na washambuliaji Sadio Mane wa Senegal, Riyad Mahrez wa Algeria na Cedric Bukamba wa DRC, ambao hawa kila mmoja alipata magoli matatu.
Haya, asante Shomari, mimi napenda sana hicho kiatu cha dhahabu. Sijui huyu bwana atakuwa anatembelea wapi na kiatu cha dhahabu, ningependa nikutane naye. Basi asante. Sasa tuangazie siku za usoni. Ni nini ambacho au ni michuano ipi ambayo labda tuangalie sasa tukitoka kwa hii AFCON, ni michuano ipi mikubwa zaidi ambayo tuangazie katika siku za usoni?
Tuangazia kutoka sasa BMJ Muridhi, ni michuano ya CHAN. Hii ni michuano ambayo BMJ kama unafahamu inahusisha timu za Afrika katika michuano ambazo wachezaji wake wanacheza nyumbani, sio wale ambao wanacheza nje ya nchi. Hii michuano inatarajiwa kuanza, lakini hii sasa bado haijaanza, lakini ni wakati wa kutafuta timu zitakazoweza kuwakilisha nchi zao kuingia kwenye michuano hiyo. Tayari Uganda Cranes wanajiandaa kupambana na Somalia, wakati watani wa jadi majirani BMJ Tanzania na Kenya wanakumbana Julai 28. Kama unakumbuka, Tanzania walipigwa hapa na Kenya bao 3-2. Wanasema hiyo ndio nafasi ya kulipiza kisasi, kuwafunga Kenya ili waweze kusonga kwenye michuano ya CHAN. Kwa hiyo kutakuwa na kazi kubwa BMJ ya kujionea tambo tulizoziona hapa Misri za kutaniana, kina Eric Omondi wakiingia na kina Diamond na mengineyo mengi. Tusubiri yatakutokea tena hivi karibuni.
Tukushukuru sana Sandy Shomari, umekuwa ukifanya kazi nzuri kwa takriban kwa mwezi mzima kutoka hapo Misri, na bila shaka wasikilizaji wetu wamefurahia yote ambayo umekuwa ukituletea, sio tu kwa radio bali pia kwenye televisheni na vile vile kwenye internet kwa tovuti yetu na mambo mengi sana kule kwenye Facebook na kwingineko. Shukrani sana Sandy Shomari, tutaonana na tunakutakia safari njema kurudi hapa Washington.
Asante sana BMJ Muridi.
Ya mambo hayo basi, na tukitamatisha matangazo ya leo basi tupate muktasari wa habari kutoka kwa Harrison Kamau.
Msemaji wa polisi wa Nigeria amesema jana Jumapili kuwa raia wanne wa Uturuki umetekwa nyara mwishoni mwa wiki magharibi mwa taifa hilo, huku operesheni za kuwasaka zikiendelea. Maafisa wa Uingereza wanatathmini kuwekea Iran vikwazo vipya kutokana na kuzuilia meli yake ya mafuta kwenye lango la bahari la Hormuz, pamoja na kupanga kushawishi Umoja wa Ulaya kurejesha tena vikwazo vilivyoondolewa mwaka wa 2016 wakati wa mkataba wa kusitisha programu ya nyuklia. Polisi wa kukabiliana na ghasia wa Hong Kong walitumia gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi za mipira jana ili kutawanya waandamanaji wanaoitisha demokrasia kwenye eneo hilo linalomilikiwa na China. Marekani imeshuhudia wimbi la joto kali mwishoni mwa wiki linalosemekana kusababisha vifo vya watu 6 kufikia jana Jumapili jioni. Hata hivyo, wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuwa hali hiyo huenda ikabadilika kuanzia leo.
Na kwa muktasari huo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi takriban dakika 30. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Solomon, jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana hapa na Harrison Kamau. Tunakutakia asubuhi njema na siku njema kutoka hapa Washington DC. Thank you.